Aizņemties naudu bankās būs dārgāk. Eiropas centrālā banka šodien palielināja galveno procentu likmi līdz 0,5%. Šādi banka cer apturēt straujo cenu kāpumu. Tā kā aizņemties naudu būs dārgāk, cilvēki būs taupīgāki. Ja tie pirks mazāk, arī preču cenas nevarēs tik strauji kāpt kā līdz šim. Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā apsūdzēti vairāki bijušie ABLV bankas vadošie darbinieki. Viņus apsūdz par noziedzīgi iegūtu 2,1 miljarda eiro legalizēšanu. Kopumā apsūdzētas 8 cilvēki. 5 bankas dalībnieki noziegumu izdarīšanas brīdī ieņēmuši atbildīgus amatus. Rīt darbu sāks Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunas vēlētājiem 67049999, un tas būs pieejams līdz 2. oktobrim. Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa ir satraukta par gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātu apmelošanu. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņa teica, šobrīd nav melīgu ziņu par vēlēšanām, taču tādas varētu parādīties tuvāk pašai vēlēšanu dienai. Vēlēšanu norisi var apdraudēt arī kiberuzbrukumi un problēmas ar datoriem. Ja esam stāstījuši, ka pēdējā laikā Latvija un daudz citas valsts Eiropā piedzīvo labi organizētus kiberuzbrukumus. Speciālists saka, tos veic Krievijas atbalstīti un iespējams kontrolēti urķi, tā atriebjoties par Ukrainas atbalstīšanu un sodiem Krievijai. Eiropas Savienība un Latvija Krievijai par iebrukumu Ukrainā ir noteikusi sodus, bet Ukrainai sūta ieročus un cita veida palīdzību karā. Pēc apkopes darbiem šodien atsākta Krievijas dabasgāzes piegāde Vācijai pa cauruļvadu Nord Stream. Tiesa, nav skaidrs, cik daudz un cik ilgi gāze tiešām tiks piegādāta. Vācijā baidās, ka Krievija gāzi varētu arī atslēgt. Ungārijas ārlietu ministrs šodien bija Maskavā. Viņš tur ar Krievijas vadību runāja par papildu gāzes iegādi savai valstī. Eiropas Savienība plāno līdz gada beigām par 90% samazināt Krievijas naftas importu un atteikties arī no 2/3 Krievijas piegādātās gāzes. Ungārijai tas būtu grūti izdarāms, jo tā pārsvarā gan gāzi, gan naftu pērk no Krievijas. Ungārijas premjers arī uzskata, ka Krievijai noteiktie sodi par iebrukumu Ukrainā vairāk kaitē pašai Eiropai, nevis Krievijai. Krievija gatavojas līdz 15. septembrim sarīkot balsošanu par ieņemto Ukrainas teritoriju pievienošanu Krievijai. Ja tas izdosies, Ukraina zaudēs 5. daļu savas zemes. Itālijas prezidents Sergio Mattarella šodien pēc premjerministra Mario Draghi aiziešanas no amata nolēma atlaist arī parlamentu un izsludināt vēlēšanas. Prezidents paskaidroja, atlaist parlamentu bijusi pēdējā izvēle, bet cita ceļa nav, jo viņuprāt, iespēja izveidot valdību, kura patiktu vairumam parlamenta deputātu, nav iespējams. Karstuma viļņa dēļ Eiropā meža ugunsgrēkos pēdējo nedēļu laikā iznīcinātas lielākas platības nekā pērn visa gada laikā kopā. Šogad daudz meža ugunsgrēki ir plosījušies Francijā, Spānijā, Portugālē un Grieķijā. Un līdz ar karstāku laiku atgriešanos arī Latvijā glābēji atkārtot atgādina par drošību, kas jāievēro atpūšoties peldvietās. Rītdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies pat līdz plus 32 grādiem. Un līdz ar to sagaidāms, ka brīvdienās arvien vairāk cilvēku izvēlēsies atpūsties ūdens tūmā. Pie ūdens un peldoties jābūt ļoti uzmanīgiem un īpaši jāpieskata bērni un vecāki cilvēki. Vēl par to, kāds būs laiks, naktī nelīs, vietām austrumos veidosies migla, plus 12, plus 16 grādu, pie jūras plus 17, 18 grādi. Rītdienā arī bez nokrišņiem plus 27, plus 32 grādi, vietām Kurzemes piekrastē būs mazliet vēsāks, plus 25, plus 27 grādi. Galvaspilsētā Rīgā naktī plus 17, 18, rītdienā plus 30, plus 32 grādi.